Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi dünən həbsxanada jurnalist Eynullah Fətullayevə baş çəkib. Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı dəmir yolu bərə xətti bərpa olunur. Hindistanda təhlükəsizlik qüvvələri ilə yaraqlılar arasında döyüş dayanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi dünən həbsxanada jurnalist Eynullah Fətullayevi baş çəkiblər. Avropa Şurası və ATƏT-in Bakıdakı ofisləri, habilə Fransa, Norveç, Almanya və ABŞ səfirliyi əməkdaşlarının iştirak etdiyi görüş barədə Saadet Akif qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə, gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev ilə görüşmək təşəbbüsünü onlar irəli sürüblər. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin saxlanma şəraiti ilə tanış olublar.
Eynullah Fətullayev saxlanma şəraitindən şikayətlənməsə də, amma oxumaq istədiyi bəzi qəzetlərə çıxışı olmadığını bildirdi və xahiş etdi ki, onu istədiyi qəzetlərlə təmin etsinlər.
Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin probleminin həll olunacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Bakı ofisi gələn il həbsdəki digər jurnalistlərlə də görüşməyi nəzərdə tutur. Oktyabr ayında diplomatlar Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitlə də görüşmüşdülər.
Saadet Akif qızı. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergidən yayınma və başqa ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda onunla yanaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və daha bir əməkdaşı da xuliqanlıq və narkotik maddələr saxlamaq ittihamı ilə həbsdədilər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri deyir ki, onlar əslində hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunublar. Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı dəmir yolu bərə xətti bərpa olunur. Dünən Aşqabadda bu barədə razılaşma imzalanıb, həmçinin tərəflər təhsil və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq ilə məhqərarına gəliblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırda Türkmənistanda rəsmi səfərdədir. O, dünən Türkmənistanlı həmkarı Qurbanqulu Birdü Muhammedovla görüşüb, prezidentlər dünya bazarlarına enerji təchizatı yollarını müzakirə ediblər. Xəzərin statusu və dənizdəki bəzi neft yataqları ilə bağlı mübahisələrə görə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Niyazovun dövründə iki ölkə arasında münasibətlər soyuq idi. Bugün Aşqabadda Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Neçə gündür ki, Hindistanın Mumbai şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri ilə yaraqlılar arasında gedən döyüşlər dayanıb. Bu barədə Hindistanın dövlət televiziyası hərbiçilərə istinadla xəbər verir. Yaraqlılar son anadək Tac Mahal otelində təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirdilər. Son məlumatlara görə bu terror hücumları nəticəsində 150-dən artıq adam ölüb. Ölənlərin arasında Amerika, Fransa və İsrail vətəndaşları da daxil olmaqla azı 15 xarici var. Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyindən verilən məlumata görə zərər çəkənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Hakim dairələr terrorçuların kimliyini müəyyən eləməyə çalışır. Hindistanın Xaricişlər Naziri Pranab Mukherjee deyib ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı bəzi qruplar dura bilər.
İlkin dəlillər sübut eləyir ki, bu hücumlarla Pakistandakı bəzi qruplar arasında əlaqə var. İndiki halda onların haqqında qəti bir şey demək çətindir, hələlik araşdırma gedir. Amma indiki dəlillərə görə Pakistandakı bəzi elementlərin bunlarla əlaqəsi olub.
Hindistanın Xaricişlər Naziri Pranab Mukherjee, Pakistanın hakim dairələri bu hücumda əli olmadığını deyir. Pakistan Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri istintaqa kömək eləmək üçün Hindistana yollanır. Britaniyalı əsgər Daniel James İranın xeyrinə casusluq etməkdə günahlandırılaraq 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Əfqanistandakı Britaniya əsgərlərinin komandiri General David Richardın tərcüməçisi olmuş Daniel James elektron postla İranın Kabildəki hərbi atəşəsinə NATO ilə bağlı məxfi məlumatlar ötürməkdə ittiham olunurdu. O, 2006-cı ildə həbs olundu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
FM. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İslam və demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamofobiyadan danışacağıq. Son vaxtlar tez-tez işlənən bu İslamofobiya sözü nədir? Nədən yaranır və nə qədər təhlükəlidir? Və onunla necə mübarizə aparmaq olar? Bu suallara qonaqlarımız Gənclik Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının sədri Sərdar Yusufoğlu və Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzindən Seymur Rəşidovun yardımı ilə cavab arayırıq. Amma qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən əvvəl bu ay İslamofobiya mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransa toxunuruq. Fərqli ölkələrin nümayəndələrinin qatıldığı bu konfransın Bakıda keçirilməsi o deməkdir ki, Azərbaycanın özündə İslamofobiya yoxdur. İslamofobiya ilə bağlı konfrans iştirakçılarının fikirləri nəsə indi reportyorumuz Fərəh Sabirqızı tanış edir.
İslamofobiya və ksenofobiyanın müxtəlif növləri, gənclərə təsiri və qarşısının alınmasına gənclərin fəaliyyəti mövzusunda beynəlxalq konfransın məhz Bakıda keçirilməsi nədən xəbər verir? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri, bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə.
Azərbaycandan tolerantlığın yüksək olmasının nümunəsidir. Və bu konfransın özü də bu deməkdir ki, inşallah Azərbaycan siyasəti doğru yoldadır və gələcəkdə də bu davam edəcək inşallah.
Son illər dünyada İslamı qarşı hücumların artdığını demək olarmı və bunun səbəbi nə ilə əlaqədardır? İSESQ baş katibliyi aparatının rəhbəri Əhməd Səid Qultuba.
İslama qarşı hücumlar artıb. Bunlar İslama və müsəlmançılığın yayılmasına qarşı çıxış edən qüvvələrin əsaslandırılmamış düşmənçiliyidir. Təəssüf ki, ictimai-siyasi sferada da İslamofobiyaya rast gəlinir. İslama qarşı çıxış edənlərin cəzasız qalması digərlərini də belə davranmağa həvəsləndirir. Bu problemə qarşı hamı birgə mübarizə aparmalıdır.
İslamofobiya problemi Azərbaycan üçün nə dərəcədə aktualdır? Dialoq və əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun baş katibi Elşad İskəndərov.
Azərbaycan ümumiyyətlə bütün zamanlarda dinlər arası tolerantlıqla tanınan bir ölkədir. Amma eyni zamanda 70 il kommunizm rejimindən sonra dini hislərin bərpa olunması da yeni bir reallıq yaradırdı Azərbaycanda. Bu da bir çoxları üçün yeni və bundan tədqiqata ehtiyacı olan bir sahədir. Yeni bir sahədə şübhəsiz ki, müəyyən anlaşmazlıqlar da yaranacaq. Ona görə burada da bunun qeyd olundu ki, İslamofobiya mübarizə sadəcə olaraq qərb və yaxud da qeyri-müsəlman ölkələri üçün deyil. Müsəlman ölkələrində də bu sahədə marifin az olmasından qaynaqlanan şübhələr, qorxular, bunlar da müzakirə olunmalıdır.
İslamofobiyanın yayılmasında medianın hansı rolu varmı? Tehran Üniversitetinin professoru Səid Rıza Əmili.
Media use the reality definitely.
Sözsüz ki, media reallıqdan istifadə edir, amma kameralarında mühərriki var. Yəni, onlar bütün reallığı əks etdirmir. Bəzi məqamlar kənarda qalır. Media yalnız üzdə olanı və özünün reallıq olaraq görmək istədiyini göstərir. Odur ki, fikrimcə dominant olan bir siyasət mövcuddur. Qloballaşma, ikili standartlar və islamofobiya. Əslində, islamofobiyada bu əsas faktorların qloballaşma və ikili standartın törəməsidir.
İslamofobiyanın dünyada yaratdığı problemlərin həllinə hansı yolla nail olmaq mümkündür? İSESQ baş katibliyi aparatının rəhbəri Əhməd Səid Qultuba.
L'islam ostensible de la majorité au point que certains vont jusqu'à glorifier la période coloniale.
İslamofobiya həm müsəlmanların, həm də ki, kristiyanların yaşadıqları cəmiyyətlərdə hamı üçün eyni problem yaradır. Bəs o krizisdən necə çıxmalı? Mənə elə gəlir ki, bu islamofobiyaya qarşı hamı birgə mübarizə aparmalıdır. Kampaniyalar təşkil olunmalıdır. Cəmiyyətlərdə təbliğat işləri aparılmalıdır. İnsanlar islamofobiya probleminə qarşı həssaslaşdırılmalıdırlar. Hüquqi istiqamətdə, beynəlxalq səviyyədə bu islamofobiyaya qarşı hüququ əsaslandırılmış mübarizə hamı tərəfindən dəstəklənməlidir və bu rasizm kimi, rasizmin fantazm əlamətləri kimi qiymətləndirilməlidir. Vətəndaşlıq hisslərinin dərinləşməsində biz çalışmalıyıq. Vətəndaş cəmiyyətlərinin yaradılmasında əslində bu dini müxtəliflərdən istifadə etməliyik və bütün bunların hamısı demokratiyaya, cinsi bərabərliyə və insanların bütün hüquq və azadlıqlarının qorunmasına xidmət etməlidir.
Bakıda kesilən konferansda səslənən fikirləri eşitdi. Hər kəs bir şey deyirdi islamofobiya ilə bağlı. Bəzilərinə görə qərbdən gələn qloballaşmanın təsiridir, bəzilərinə görə tolerantlığın azlığı. Dindarlara, dinə, hətta dinin daşıyıcıları olmayanlara və ya konkret mədəniyyətə qarşı bir fobiya olduğunu deyənlər də oldu. Odur ki, qonaqlarımızdan Sərdar Yusufoğlu və Seymur Rəşidovdan ilk öncə elə bunu soruşacağam. İslamofobiya nədir? Sərdar bəy, buyurun.
Çox sağ olun, minnətdaram. İslamofobiyanın bəsit tərifi belə mən deyərdim ki, yəni cəmiyyətin İslamdan qorxmağı, yəni deyək ki, İslam aləmində, İslam aləmində yox, müsəlmanların müəyyən, deyək ki, ekstremiz qüvvələrin törətdikləri müəyyən hadisələr və yaxud onların törətmədiyi və yaxud onların adına qoyulan, deyək ki, onların adı ilə gedən müəyyən, yaxşı olmayan hadisələr islamofobiyanı yaradan amillərdəndir və islamofobiya da budur. Və islamofobiyanın əmələ gəlməsinə yaradan şərait budur.
Aha, təşəkkür edirəm. Seymur bəy, sizdən də eyni şeyi soruşacağım və bir də devamı Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin təmsilçisi kimi sizə Azərbaycanda islamofobiya varmı?
İslamofobiya yəni ki, adi bir sıravi insanlara bunu necə izah eləmək olar? İslamofobiya nədir? Yəni ki, İslam adı gələndə və yaxud ki, İslamı təmsil eləyənin, müsəlmanın adı gələndə insanlarda müəyyən bir xof yaranır. Yəni ki, onlardan biraz ehtiyatlanma, çəkinmə hissləri yaranır və onlar bir növ, yəni ki, qarşıda duran müqabilindən biraz ehtiyatlanmağa başlayırlar. Azərbaycanda islamofobiyanın olub-olmamasına gəldikdə isə mən deyərdim ki, Azərbaycanda islamofobiya yoxdur, yəni ki, yox dərəcəsindədir. Bu nə adi bir insanlar arasında, yəni xalq arasında, cəmiyyət arasında, yəni ki, Azərbaycan bilirsiniz də, yəni ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkədir, yəni ki, 96% təşkil edən yəni ki, müsəlmanlardır. Və burada yəni ki bir-birimizdən yəni ki qorxmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni ki heç kim də yəni ki İslamdan qorxmur və yaxud ki müsəlmanlardan qorxmur. İslamofobiyanın yəni ki təzahürlərini biz yalnız və yalnız harda görə bilərik? Müəyyən bir yəni ki biz öz devam olaraq yəni ki fəaliyyətimiz ərzində yəni ki bir neçə illik artıq fəaliyyətimiz ərzində məmurlar tərəfindən hər hansı onlar tərəfindən yəni ki atılan addımlarda biz islamofobiyanı təzahürlərini görürük. Məsəl üçün məktəblərdə, universitetlərdə müəyyən bir mərhələlərdə, məsəl üçün hicabı icazə verməmələri tam qeyri-qanuni olaraq onun islamofobiya kimi dəyərləndirə bilərik. Və yaxud da ki, iş yerlərində, bəzi yerlərində kimisə, məsəl üçün, namaz qılmağa, ibadət eləməyə icazə verməmələrini bunun misal üçün gətirə bilərik ki, islamofobiyanın təzahürləri kimi sayıla bilər. Amma ki, insanlar arasında beləncənə baxanda, yəni ki, əksinə belə çıxanda həm gənclərə, həm yaşlılar arasında baxanda, yəni ki, deyəndə ki, bu insan müsəlmandır, İslam dininə itaət eləyir və namaz qılar və oruc tutur. Bir çox insanlarda əksinə bu insanlara qarşı, yəni ki, ibadət əhlinə qarşı rəğbət var. Yəni islamofobiyadan çəkinmək əvəzinə əksinə rəğbət var.
Təşəkkür edirəm. Seymur bəyin fikirləri idi bu. Sərdar bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudanmı Azərbaycanda islamofobiya yoxdur? Axı tez-tez elə özünün də belə deyək də müsəlmanlığını danmayan, amma aktiv şəkildə dinlə məşğul olmayan, ibadət eləməyən Azərbaycanlı sakinlərini görmək olar ki, məscidə gedən, saqqal saxlayan, başqalarını İslam'a dəvət eləyən adamları bir yerə yığışdığını görəndə onlar nədənsə çəkinirlər. Yəni doğrudanmı Azərbaycanda islamofobiya yoxdur?
Mən hesab eləmirəm ki, yoxdur, çünki bayaq həmkarımın da qeyd elədiyi kimi müəyyən dərəcədə bu var. Əsasən də məsələn deyək, mən qeyd eləyim ki, bizim dostlarımız, çevrəmiz, deyək ki, dövlət sahəsində çalışan, deyək ki, valideynlər gənclərin müəyyən deyək ki, dinlə məşğul olmasını görəndə biraz öz övladlarına qarşı nəsihət və tövsiyələr verirlər ki, lazım deyil, namaz qıl elə evində. Amma ta getmə, çoxlarına qoşulma. Bunu da bayaq mən əvvəlki söhbətimdə dedim ki, bunu yaradan amillərdən biri elə burada ekstremizm qüvvələri meydana gəlməsidir. Çünki normal İslamın özünə əgər baxsa və tanış olsalar, bu yoxdur. Amma islamofobiya müəyyən çevrədə cəmiyyətin demək olar ki, az olmayan, yəni bunlar çoxluq təşkil eləyir bəzən ki, rəğbət öz yerindədir, amma müəyyən hadisələr meydana gələndə artıq, deyə elə bu illəri götürsək, islamofobiya artıq mövcudluğu var. Tam yoxdur demək mümkün deyil buna. İslamofobiya qorxusu bugün Azərbaycanda, yəni islamofobiya var və bunun da yaradan amillərdən biri ekstremist qüvvələrin meydana gəlməsi, məxsus nəinki bizim ölkədə və başqa ölkələrdəki media vasitəsilə biz qulaq asırıq, onları görən deyək ki, cəmiyyət biraz xoflanır. Mən belə deyərdim.
Çox sağ olun və indi də islamofobiyanın səbəblərindən danışaq. 11 sentyabr hadisələri ya da hər hansı bir şəkildə islamçı olduğunu iddia edən terror qrupunun hücumu ilə qarşılaşan ölkələrdə bu fobiyanın yaranmasının səbəblərini bəlkə də anlamaq olar. Amma bəs Azərbaycanda İslam xofunu yaradan nədir sizcə?
İlkin olaraq, yəni ki, bunun səbəblərini araşdırmağa başlasa biz görərik ki, törədilən, yəni ki, bu hər hansı bir insan haqlarının pozulması, yəni ki, dini müstəvidə pozulan insan haqlarının səbəblərindən budur ki, kifayət qədər, yəni ki, maariflənmənin olmamasıdır. Hər hansı bir dövlət məmuru ona yuxarıdan və yaxud ki, öz bildiyindən, yəni ki, bir göstəriş alır və qeyri-adekvat, yəni ki, başlayır addımlar atmağa. Orta məktəblərdə, pasport səviyyəsində, misal üçün, hicabın icazə verilməməsi və digər, yəni ki, bunların məsələləri sadalamaq olar, yəni ki, polisdir, gəlir, üzündə saqqalı olan kimlərisə həbs edirlər, yəni ki, onları saxlayırlar, aparırlar polis bölmələrində, bunların saqqallarını qırxırlar güclə, yəni ki, bunların səbəblərini biz nədən səbəblərini araşdıranda görürük, yəni ki, bunlar yalnız və yalnız məmurların qanunları bilməməsindən irəli gəlir. Və yaxud hər hansısa bir digər bir məmurun göstərişini əməl etmədən gəlir. Yəni, belə deyək, yəni ki, mən özümü daha yaxşı təzahür elətdirmək üçün. Əgər nəzərə alsam, yüz götürsək, misal üçün, Azərbaycanın həmin bu tarixi dönəmini, yəni ki, müstəqillikdən sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə, belə deyək, İslam din sahəsində insan haqlarının pozulması faktoru çox az bir belə deyək də, yəni ki, hallarda var idi. Misal üçün kimisə kimisə saqqalını gücündən qırxsınlar və yaxud nəsə. Bu hallar yəni son zamanlar baş verir. Ki, rayonlarda və yaxud ki, Bakı şəhərinin özündə bəzi dindarları götürürlər, saxlayırlar polislər və aparırlar polis bölmələrində saqqallarını qırxırlar. O da onun müxtəlif cür, yəni ki, izah eləmək olar ki, niyə görə belə olunur? Hal-hazırda indi dünyanın bütün bir yerində bir görsək ki, islamofobiya var. Yəni, hamı başlayır, yəni ki, göyə ki, terrorizmə qarşı bunlar mübarizə aparırlar, göyə ki, ekstremizmə qarşı mübarizə aparırlar və ekstremizm deyəndə kimləri, misal üçün, göz qabağını gətirir, həmin bu cür insanları. Halbuki, yəni ki, heç də elə də deyil. Yəni, Azərbaycanda da indi bunu başlayırlar, yəni ki, bunu bu cür qabardmağa, bu cür şişirməyə, bunun səbəblərini, yəni, kifayət qədər araşdırmaq lazımdır ki, nədən beləncə hallar baş verir ölkədə.
Yaxşı, bəs Azərbaycandakı dini qurumların, təşkilatların da rolu ola bilərmi İslama qarşı bir xofun yaranmasında? Və dini qurumlar özləri sizcə, din xadimləri bu xofun azalması üçün nələr edə bilərlər?
Deməli, din xadimləri deyəndə ilk növbədə biz götürməliyik, yəni ki, cəmiyyətimizdə olan mövcud alimlər ki var, yəni ki, dini sahədə, yəni ki, kifayət qədər elmi olan insanlar ki var, söz sahibi olan insanlar ki var, onlar nə etməlidirlər? Yəni ki, bunu nəzərdə tutursunuz. Həmin insanların kifayət qədər yəni imkan yaranmalı, şərait yaranmalı ki, onlar kütləvi informasiya vasitələri ilə onlar cəmiyyətə, xalq arasında maarifləndirməli aparsınlar. İnsanları aşılasınlar ki, İslam nədir? Müsəlman nədir? İslamın dedikləri İslamın təməlində nələr durur? İnsana məhəbbət durur, qonşuna məhəbbət durur. Yəni ki, həmin bu dindarlar, yəni ki, elm adamlarına, bilikli insanlara ona şərait yaratmalı ki, bunlar cəmiyyət arasında maarifləndirməni apara bilsinlər. Lakin əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu cür, yəni ki, kütləvi surətdə hər hansı bir maarifləndirmə aparılması üçün şərait yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Sərdar bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda dindarların özlərinin ola bilərmi ki, hansısa rolu olsun bu islamofobiyanın yaranmasında? Belə izah edeyim də fikrimi. Tez-tez şikayətlər olur ki, məsələn, hansısa gənc İslamla daha yaxınlaşandan, məscidə gedib gələndən sonra çox dəyişib, hətta ailəsinə, qardaşına, atasına, dostlarına da belə deyək kafir kimi baxır və s. və ilaxır. Bunun belə amillərin də rolu varmı sizə Azərbaycan kimi bir yerdə İslam xofunun yaranmasında?
Mən deyərdim, kifayət qədər rolları var. Çünki bayaq sizin həmkarıma sualınızda da ki, yəni Qafqaz müsəlmanları işi barəsində, yəni onlar məscidlərə imamları, axundları onlar təyin eləyir. Mən düşünürəm ki, və özüm də məscidlərə gedib gəlirəm, düşünürəm ki, deyə Qafqaz müsəlmanları idarəsini təyin elədiyi ruhanilərin çox hissəsinə treninglər, seminarlar keçirilməli ki, maariflənmə xəttinin tətbiqi barəsində. Bu tətbiqdə çox problemlər var. Tətbiqdə ola bilər, onlar çox zəngin əxlaqa malik və çox savadlı bir insanlardır, amma tətbiq məsələsində çox problemlər var. Bugün nəzərə alsaq ki, məscidlərə üst tutan hissənin əsas əksər hissə gənclərdir. burada müəyyən mən deyək ki, xütbələrə və yaxud söhbətlərə qulaq asanda çox görürük ki, müəyyən problemlər kifayət qədərdir. Və ya Qafqaz müsəlmanları idarəsində biz deyərdik ya bir tender elan edəsin, ya nəsə bir şey ki, kimsə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud bir təhsil qurumu bunları maarifləndirməklə məşğul olsun ki, tətbiqdə problemlər yaranmasın. Amma digər tərəfdən ölkədə müəyyən mütəxəssislər var, dini icmalar var, onların da müəyyən resursları yoxdur. Deyək ki, müəyyən bugün tələbələr yetişir, hər bir sahədə istirdiyini jurnalistika sahəsində və yaxud məntiq, fəlsəfə və ya görün, çox zəngin resursa malik olmasalar da, amma imkanları daxilində bu icmalar öz işlərini görürlər. Resurs çatışmamazlığı və ən əsası da ki, məscidlərə təyin olunan imamların deyək ki, tətbiqdə problemləri islamofobiyanı yaradan amillərdən biridir. Belə düşünmək olar. Çünki mən neçəsinə özüm rast gəlmişəm. Bir dəfə bu Əbu Bəkir məscidinin yanında mən bir dükandan su alıb içdim. Orada bir valideynlə söhbət elədim. Yəni onda mənim bir 4-5 ilin söhbətidir. O mənə dedi ki, bala, bəs oğlum belə namaz zad belə qılandan nəsə bizə çox evdə münasibəti pisləşibdir və bizdən çox kəskindir məsələsi. Mən 3 il 4 il sonra ondan soruşanda yenə onlar rastlaşdım. Həmin elə kişi orada işləyirdi. Dedim bəs dayı necədir? Deyir deyəsən aralaşdı bala. Şükür Allaha hər şey yaxşı olubdu. Bəzən olur ki, müəyyən təbliğat vasitələri düzgün aparılmadığından artıq gənc bir kəlmə sözü eşidir və artıq onunla düşünür ki, yox bu belə olmalı. Halbuki bu şeylər İslamın yəni kökündə və özəyində İslamın deyək ki, ideoloji baxımından və yaxud peyğəmbərin sünnəsində bunlar yox. Yəni, artıq heç bir müsəlman olmayan bir kəs də İslamla maraqlansa Peyğəmbərin tarixi ilə, Peyğəmbərin digər hökmdarlara yazdığı məktublarla və öz, deyək ki, idarəçilik dövründə apardığı siyasətlə tanış olanda görürlər ki, həqiqətən deyək ki, İslam torpağında qeyri-müsəlmanlar yaşayırdı ki, bunlara zimmə əhli deyirdilər, hətta xristiyanlar, dini olmayanlar belə yaşayırdı, amma bunlar müsəlmanlar hissəsində rahat öz işlərini görə bilirdilər.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Və indi də medianın roluna toxunaq. Bayaqki islamofobiya ilə bağlı konfransda da mediadan söz getmişdi. Siz də Azərbaycan mediasının bu fobiyanın yayılmasında və ya qarşısının alınmasında rolu nədir? Sərdar bəy, buyuruz.
Mən demək, televiziyaya az baxdığımdan televiziya haqqında çox şeylər deyə bilmirəm, amma onu bilirəm ki, cəmi bir veriliş var. Yəni demək olar ki, veriliş yox dərəcəsində də artıq bilmirəm hardan nəsə birdən olursa və yaxud olmur, amma qəzetlərə də belə baxanda, çünki jurnalistika sahəsində deyək ki, qəzetlərin də İslamla bağlı mütəxəssislər olmadığından, ümumiyyətlə İslam deyək jurnalistlərin İslamı bilgiləri az olduğundan bəzən mən görürəm ki, demək olar ki, gündəmdə az olur və ya çox yaxşı yəni yazar deyək ki, mətbuat gündəmdə ən çox deyək ki, alınan və yaxud ən çox gündəmdə olan mətbuatda islamofobiyaya, yəni islamofobiya yaradacaq problemlər görmür. Amma bəzi deyək ki, ara qəzetləri, ara mətbuat ekipləri var ki, onları heç çox az adam tanıyır. Burada bəzən biz qərəzli yazılar həddindən artıq görür ki, bunlar işin gücünü atıblar. Nə bilim, o icma bu işi gördü, bu icma bu işi gördü. İşlərin bilmirəm indi bunlar nə məqsədə qulluq eləyir. Gör bunlar elə bil nədir də. Amma şükür ki, sevindirici bir haldır ki, bu qəzetləri, bu mətbuatı oxuyanlar, yəni elə bizlərik ki, onlar da bilirik nə var, nə yoxdur, oxunmur. Amma bundan da əlavə bəzi mətbuatda var ki, onlar islamofobiyanı yaradacaq şərait yaradır. Məsələn, bir deyək ki, bəlkə də çoxlarınızın tanıdığı bir mətbuata fəlsəfə biri köşə yazardı, yazır. Başlayır. Allaha getdi, ilişir. Ta işi köçə çıxdırır. Deyək ki, İmam Mehdiyə ilişir. Onun haqqında yaxşı olmayan sözlər yazır. Artıq bu məcbur eləyir ki, və deyək ki, hər hansı bir dindar kütlə bu yazını oxuyanda istəyir ki, gedə onu tutab, çünki bunun inancını təhqir eləyir. Nesələri gəlir, danışırıq, söhbət eləyirik. Yaxşı ki, hələ bizim deyək ki, müəyyən dini icma rəhbərləri ilə məsləhətləşəndə burada çox liberal olmağa çalışırlar ki, xəstədirlər, fikir verməyin onlara. Bu olmasa, inan ki, bəzi bir neçə nəfər Azərbaycanda olmasa ki, onun sözü eşidilməsə, problemlər yarana bilər ki, gedib o həmin yazarı bəlkə də öldürə də bilərlər. Yəni vəziyyət bu dərəcədə bəzən çatdırılır və bu da sabah bu hadisə İraq olsun baş verəndə artıq o cəmiyyət ki, yəni müsəlmanlar nə cür tanınır, adam öldürən başlasan.
Seymur bəy, siz necə düşünürsüz? Azərbaycan mediası islamofobiyanın qarşısını almaq üçün lazımi iş görürmü?
Bəllidir ki, yox. Lakin islamofobiyanı yaratmaq, yəni ki, həmin o qıcıq, cəmiyyətdə qıcıq yaratmaq ki, insanlar İslamdan qorxsunlar və ya ki, müsəlmanlardan qorxsunlar. Bu cür bir amillərə də rast gəlmək olurmu? Adı çəkilən, yəni ki, misal üçün, Azərbaycanda bir iki dəfə həmin proses olub, yəni ki, bəzi yazarlar öz yazılarında Peyğəmbəri təhqir ediblər və bunun misal üçün kütləvi informasiya vasitələrində düzgün işıqlandırılması cəmiyyət arasında islamofobiyanın yayılmasını qabağını ala bilər. Hər şey yəni ki, təqdimatdan asılıdır. Bir insanın ki hesab eləyəni ki bu dini inanca sahib olan insanları təhqir eləyib, onların yəni ki peyğəmbərini və onların əqidəsini ki təhqir eləyib. Həmin insan düzgün təqdim olunsa cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrilə bu insanlar arasında həmin o qıcığın yaranmasının əksinə, yəni qıcıq yaratmamaq üçün hesablanmış olsa, yəni ki kütləvi informasiya fəaliyyəti, o çox müsbət bir hal olardı. Ola bilsin ki bizim elə jurnalistlərimiz arasında da, jurnalistlərimiz arasında dini deməli maarifləndirilmənin aparılması da vacibdir. Necə? Dini jurnalistika maarifləndirilməsi. Yəni ki onlar həm dini çevrənin hisslərini başa düşməlidir. Həm də peşəkarcasına, jurnalistik baxımdan, yəni ki, buna peşəkarcasına yanaşmasını gərək gözə almalıdırlar.
Ən sonunda, çox sağ olunuz və ən sonunda qısaca bir şey də soruşacağım. Danışılanlardan bunu anladım ki, islamofobiya Azərbaycanda daha çox ayrı seçkili kimi özünü bir üzə verir. Ayrı seçkili isə Azərbaycan qanunları ilə qadağandır. Belə də hüquqi yolla islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmaq daha doğru olmazmı sizə?
Hə, deməli, Azərbaycanda elə hal-hazırda da, yəni ki, gördüyümüz nümunələrdən yalnız və yalnız yəni, qanun səviyyəsində hər istənilən bir mübarizə aparılır və bu səbqədə də aparılır. Elə həmin o Peyğəmbəri təhqir eləyən subyektin misal üçün misalını götürək, məsələ məhkəmə səviyyəsində həll olundu. İndiyənə kimi, yəni ki, biz və yaxud da ki, hicab məsələsində gəldikdə istənilən bir məsələdə Azərbaycanda dünya, deməli, qanuni dövlət olduğu üçün, yəni ki, qanunlardan istifadə olunur. Və Azərbaycanda hər hansısa bir, yəni ki, belə radikal yönümlü hər hansısa bir məsələnin həlli indiyənə kimi, yəni ki, bizim gözümüzə çarpmayıb, nəzərlərimizə çarpmayıb.
Çox təəssüf ki, bu hüquqi yollarla mübarizə onsuz da deyək ki, hər hansı bir adam ki, bu işlə məşğuldur, məsələn, bizim təşkilat saat bu işlə məşğuldur, yəni vətəndaşların, dindar müsəlmanların vətəndaş məsuliyyətinin artırılması layihəsi. Bu iş gedir indi 8 ay, 5 ay, 6 ay, amma bundan da birdən bir deyək ki, məktəb rektorunun elədiyi hərəkət 8 ay, 7 ay məşğul olduğun işin hamısını vurur, məhv eləyir, qoyur o tərəfə. Məsələn, adi Sumqayıt hadisələrini biz götürəndə keçən il ki, orada hicablı xanımları orada təhqir olunmuşdu, ya qoymurdular. Artıq deyək ki, hər hansı bir evdə namaz qılan bir xanım, artıq evdə valideyn də bu həmin sözü oradan işləndə, hər hansı bir adam namaz qılır və sonradan ürəyi istəyir ki, hicab görsün. Artıq evdə deyirlər ki, yox, vabşəm, namazı da azaltmaq lazımdır, bəzi uşaqlarla gəzmək lazım deyil ki, sənə də qoymayacaqlar universitetdə. Biz baxanda göründə, hətta qanuni oturub orada, deyək bir rektor bu islamofobiyanı yaratmaqla məşğuldur. Bu, harda hansı qanun deyək ki, bizdə axı yoxdur bir qanun ki, hicabı deyək ki, dövlət müəssisəsinə girməsinin və yaxud ali təhsil müəssisəsinə girməsi qadağındır. Bunları ora gedib onlara başa salınca müəyyən təşkilat aktiv bu işlə məşğuldur. Ta iş işdən keçir, aləm qaçır bir-birinə, bir də təzdən lazım olur ki, 4 ay, 5 ay maarifləndirmə ki, deyək ki, o həmin valideynlərin və yaxud gənclərin halı özünə qayıtsın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatır. Bugün islamofobiyadan danışdıq. Gənclərin Elmi Mədəni İnkişaf Təşkilatının sədri Sərdar Yusufoğlu və Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzindən Seymur Rəşidovun yardımı ilə. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Hikaye. İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tərəfə cinayeti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, Rusdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəyəl, qırğındır, qırğındır.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazməmbətdən çıxıblar, indi sümrə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Salam, ərvatınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Hindistanın 11 sentyabrı və Mumbai'dəki hadisələr nüvə silahı olan iki qonşu arasında münaqişəyə də səbəb ola bilərmi? Bakıda xruşovkaların söküləcəyi ilə bağlı şayiələr evlərin qiymətlərinə də təsir eləyir. Hökumətin təksib elədiyi planlar haqqında şayiə buraxanların məqsədi nədir? Bir kərə yüksələn qiymət bir daha enməz və ya niyə dünyada neftin qiyməti ilə bərabər benzin və yanacaq da ucuzlaşır, Azərbaycanı isə gözləyir? Qatıq ağdı ya qara və ya prezident bəzi beynəlxalq təşkilatlarının yazdıqlarına inanmır. Bəs adi azərbaycanlılar necə?
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu, deməli, bütün o şiyə toplaşmış, uşağa, böyüyə, qadına, məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat yoxluqdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəy, həlindir, qırıldı, qırıldı.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir, qazməmbətdən çıxıb var, indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Bir daha salam, danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM-də AM 1530 və 1296 tezilərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramı indi davam edir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Azərbaycanda sayıt vaxtı tikilən xruşovkaların və bəzi stalinkaların qiyməti düşə bilər. Bu bir xəbər deyil, sadəcə yayılan şayiədir. Belə evlərdə yaşayanlarda olan xofdur. Amma bu şayiənin xofun da yaranmasına səbəb dünyadakı maliyyə böhranı da olmayıb. Elə başqa bir şayiə olub. Hökumət qərar verib ki, xruşovka, stalinka kimi binalar söküləcək haqqında olan şayiə. Amma bugün Azadlıq Radiosunun xəbərətər proqramına qonaq olan Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində Mustafa Rəşidov deyib ki, belə bir qərar yoxdur və yaxınlarda belə bir qərar gözlənilmir də. Ola bilsin ki, heç vaxt sökülməsin belə binalar, əksinə bərkidilsin. Bəs belə də bu cür şayiələrin qısa bir vaxtda yayılmasında və bu cür evlərin qiymətlərinin düşməsində kimlər maraqlı ola bilər? Həmkarım Marif Kingizoğlu da bunu araşdırıb.
Sökmək lazım deyil. Lazım deyil. Yaxşıdır bu evlər. Vallahi.
Stalinka və xruşovkaların söküləcəyi barədə xəbərlər həmin tip binalarda yaşayanları xeyli narahat eləməyə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Arif Qaraşovun köhnə binaların söküləcəyi barədə dedikləri 40 ildən bəri xruşovka binada yaşayan Solmaz Zamanovun yuxusunu ərşə çəkib. Deyir, iki gecədir ki, yuxuda binalarının söküldüyünü görür.
Bu əsəbdir. Bax, oğlum, mən 82 yaşım var. Nə olubdur bu evlərə? 6-cı bax, bizdə bu qonşuluqda təzə tikilən uçdu, yatdı, yaxşıdır. O cəmaatda qaldı küçədə. Olar elə şey.
Bir müddət əvvəl metronun Elmlər Akademiyası stansiyası yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu əsas gətirilərək evlərindən çıxarıldığını deyən Sevinç Babayevanın sözlərinə görə, onlara verilən vədlərdən hələ ki, səs soraq yoxdur.
Nə təklif edirlər sizə?
Heç nə. Hələ ki, gedin kvartirant yaşayın, sonra da baxarıq.
Elə bu səbəbdən də Sevinç Babayeva deyir ki, göz gördüyündən qorxar.
Ötən ilin avqustunda 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bina uçqunundan zərər çəkən digər bir bina isə hələ də sökülməkdədir. Binanı sökən fəhlələrin dediyinə görə indi bina tikmək sökməkdən qat-qat asandır. Neçə müddət bu binanı sökürsünüz?
Avqust ayı.
Hələ söküb qutaran mənsiniz. Neçə mərtəbə idi bu?
13.
İndi hökumət istəyir stalinkaları, sonra xruşovkaları söksün. Sizcə asan işdimi bu?
Xeyr, asan iş deyil.
Bakı sakinləri arasında köhnə binaların sökülməsinə münasibət də müxtəlifdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bax, görürsünüz, həyətin ortasında şöngüdüb 5 mətəbəli, qarajları söktü, qoca-qoca ağaçları kəsdi. Nə istəsən olur? Camaat cəhənnəm olsun.
Köhnə binaların sökülməsi ilə bağlı məlumatları hələ ki müsbət qarşılayanlar ev alqı-satqı müəssisələridir. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, bu onların işində az da olsa canlanma yaradır.
Yəni ki, yaxşı olardı, yeniliklər olardı.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən isə deyirlər ki, xidmət hansısa binanı sökmür və xidmət rəisinin bir neçə gün əvvəl müsahibəsi bəzi mətbuat orqanlarında yanlış şərh edilməkdədir. Xidmətin hüquq və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov deyir ki, bu barədə hökumətdə müzakirələr aparılsa da, onlarda yekun nəticə ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Mustafa Rəşidovun sözlərinə görə bu problem digər Sovet respublikalarında da var. Artıq Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək addımlar atanlar da var.
Misal üçün Qazaxıstan respublikasında bu tipli binaların sökülməsi yox, onların əsasən bərkidilməsi və yenidən qurulması qərarı alınıb.
Mustafa Rəşidova görə bütün hallarda əgər mülkiyyət sahibləri öz mülklərindən məhrum olunacaqlarsa, bunun əvəzi tam ödəniləcək, ya mənzil ya da pul formasında. Amma Stalinka və Xruşovka tipli binalarda yaşayanlar bu deyilənlərə o qədər də inanmırlar. Adamlar deyir ki, indiyə qədər belə hallar soğulub və nəticəsi də göz qabağındadır. Amma müstəqil ekspertlər neftin qiymətinin uzlaşdığı məqamda belə bir ideyanın reallaşacağına çox az inanırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bunu köhnə ideya sayır və hesab edir ki, bu ölkədə tikinti tənəzzülünün qarşısını almağa yönəlib. Ekspertlərin başqa bir ehtimalı da onunla bağlıdır ki, bu bəyanatlar təkcə yeni mənzillərin alıcılarının çoxalmasına deyil, həm də Xruşovka və Stalinkalardakı mənzillərin uzlaşmasına hesablanıb. Bu ehtimala görə indi bütöv bir binanı almaq istəyən tikinti şirkətləri mənzillərin onsuz da bir gün söküləcəyini düşünən vətəndaşlarla daha tez dil tapa bilərlər.
Maarif Çingizoğlu, həmkarım Xruşovka Stalinka kimi evlərinin uzlaşmasına səbəb ola biləcək şayiələrdəki doğruluq payını araşdırmışdı. Daha öncə də dedik, bu cür evlərin qiymətlərinə təsir edən amil heç də dünya ilə dünyadakı maliyyə böhranı ilə bağlı deyil. Düzdür, dünya maliyyə böhranı Amerika, Avropa, hətta Rusiyadakı evlərin də qiymətlərinə təsir göstərir. Həm də təkcə evlərin yox, benzinin, yanacağın qiymətinə də. Zarafat deyil, axı böhran başlayandan neftin qiyməti də 3 dəfə düşüb və odur ki, Amerika, Avropa, hətta hələ Avropadan çox uzaqda olan Türkiyədə də benzinin, yanacağın qiyməti artıq bir neçə dəfə ucuzlaşdırılıb. Azərbaycanda isə əksinə. Deyəsən, bir kərə yüksələn qiymət bir daha enməz prinsipi əsas götürülür. Belə olmasaydı, bütün dünyada ucuzlaşan benzinin bizdə bahalanmasından danışmazdılar. Nəyə görə dünya ölkələri maliyyə böhranının iqtisadiyyata, istehsala da təsir göstərməməsi üçün yanacağın qiymətini də aşağı salıb, istehsal xərclərini azaltmağa düşünürlər, Azərbaycan hökuməti isə yox. Dünya maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalar silsiləsində növbəti reportajda həmkarım Aygün Muradxanlı bugün məhz bu suala cavab axtarıb.
Dünya birjalarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə müşahidə olunan iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçəcəyi ilə bağlı rəsmi səviyyədə verilən bəyanatlar reallıqlara uyğun gəlmir. İqtisadçı ekspertlər belə hesab eləyir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab eləyir ki, Azərbaycanda qiymətli kağızlar, konkret səhm bazarı güclü inkişaf etməsə də, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bu səbəbdən orada gedən tendensiyaların Azərbaycana təsir göstərməyəcəyini iddia etmək doğru yanaşma sayıla bilməz. Bu baxımdan önləyici tədbirlərin görülməsi zəruridir. Parlament üzvünün sözlərinə görə dünya iqtisadi böhranının ən böyük zərbəsi Azərbaycanda bank sektoruna dəyib. Buna görə də bank sektorunu Milli Bankın və Dövlət Neft Fondunun resurslarından az faizli, uzun müddətli pullarla dirçəltmək gərəkdir.
Maliyyə böhranı başlayan zaman bilirsiniz, 2 milyard dollardan yuxarı xarici borçlanma aparmışdılar kommersiya bankları. Yəni bunların da qaytarılmasında müəyyən problemlər biz gördük artıq. İqtisadiyyatımızda bu yaşandı. Həmin banklarda kapitallaşmanı sürətlə artırmaq lazımdır və onlara daxili borçları biz artırmalıyıq. Yəni, Milli Bank tərəfindən veriləcək o resurslar kifayət qədər artırılmalıdır, uçot dərəcələr aşağı olmalıdır və uzun müddətli olmalıdır. Milli Bankın son illər apardığı siyasət mövcud reallığı əks etdirmirdi dünyada gedən prosesləri. Artıq bu işə başlayıblar, ancaq mən hesab edirəm ki, 6 ay kredit verməklə, bu uzun kreditlər deyil. Kreditlərin heç olmasa 3 ildən yuxarı olmalıdır vəsaitlər.
Bəzi ekspertlər isə çıxış yolu kimi aparıcı dünya ölkələrinin təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqini təklif eləyir. Söhbət bir sıra enerji daşıyıcılarının o sıradan benzinin qiymətinin ucuzlaşdırılmasından gedir. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə düşünür ki, Azərbaycanda durum artıq mürəkkəbdir. Çünki Azərbaycanda enerji daşıyıcıları bazarı liberal deyil. Bu səbəbdən dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi və enməsi Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə təsir göstərmir.
Azərbaycan xarici borcları azaltmalıdır. Azərbaycanda hələ ilin ortasına adam başına düşən xarici borc $324 idi. Biz nəyə görə borcumuzu da artırırıq? Neft gəlirləri gələn yerdir. Kredit götürürsə xarici maliyyə qurumlarını, ona bizim investisiyamızdır, bizim töhfəmizdir. Ancaq məsəl üçün əgər biz qapalı bir sikl yaratsaydıq, istehsalçıdan tutmuş, maliyyəçidən tutmuş və alıcıdan tutmuş. Yəni özün maliyyə tapırsan, özün istehsal edirsən və öz istehlakını satırsan. Bu cür sikl yaransaydı xarici bazarlardakı hər hansı bir təlatümə qarşı ən böyük bir vasitədir.
Böhrandan çıxış yolu ilə bağlı təkliflərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşən iqtisadçı Vüqar Bayramov isə düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra inkişaf etmiş ölkələr maliyyə qurumlarına təmənnasız yardımlar göstərməklə bu böhranın təsirini azaltmağa çalışsalar da, Azərbaycanda hökumətin bu yöndə səylərini uğurlu saymaq olmaz. Hökumət Milli Bankın uçot dərəcələrini 15%-dən 10%-ə endirməklə eyni zamanda prezident fərmanı ilə maliyyə qurumlarını 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad etməklə maliyyə qurumlarının durumunu yaxşılaşdırmağa çalışdı. Ancaq ekspert düşünür ki, bu addımlarla duruma birbaşa təsir eləmək mümkün deyil.
Bunlar dolayı maliyyə yardımlarıdır. Dolayı maliyyə yardımları olduğunu görə bugün bu istər bankların, istər digər maliyyə qurumlarının maliyyə potensialının artırılmasını gətirib çıxara bilməz. Hökumət Dövlət Neft Fondunun büdcəsini 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin formalaşmasında transfer şəkli istifadə edilsə, o zaman təbii ki, həmin fondun vəsaitlərindən banklara yardımların edilməsi olduqca vacib. Bankların vəziyyətinin ağır olması, eyni zamanda real sektorda vəziyyətinin ağır olmasına gətirir. Bütün hallarda bu domino effektinə malikdir. Əgər maliyyə sektorunda problemlər varsa, maliyyə sektorundakı problemlər sonrasında da real və ya istehsal sektorundan problemlərin yaranmasını gətirib çıxarar.
Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, bank sektorunun dəstəklənməsi ilə yanaşı, hökumət iqtisadiyyatın neftdən asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafına da dəstək proqramları həyata keçirməlidir. Ölkədə kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına yönələn ciddi addımlar atılmayınca, dünya iqtisadiyyatında yaşanan gərginliklər Azərbaycanda da dərin izlər buraxacaq.
Aygün Muradxanlı dünya iqtisadiyyatındakı gərginliyin Azərbaycana təsirlərindən danışdı. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib siz də dünya iqtisadiyyatında baş verən hadisələrin Azərbaycan iqtisadiyyatının təsiri ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə dünya maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən danışdıq. Dünyadakı maliyyə böhranı isə artıq iqtisadi böhrana çevrilməyə başlayır və bunu bəzilərinizin inanmadığı beynəlxalq qurumlar da deyir. Avropa Komissiyası bəyan edir ki, Avrozonanın iqtisadi təhlükəsi isə 1993-cü ilin səviyyəsinə qədər sarsılıb və durum daha da pisləşə bilər. Amma həmkarım Rövşən Qəmbərov araşdırıb öyrənib ki, vəziyyətin gərginləşməyinə baxmayaraq, Avropalılar hələ də böhrana təslim olmaq fikrində deyillər.
I know that today is very fashionable to pessimism.
Mən bilirəm ki, indi bədbin olmaq dəbdədir. Mən buna pessimizmin intellektual cazibədarlığı deyərdim. Hər bir kəs başqasından daha ağıllı olduğunu göstərmək üçün daha bədbin görünməyə çalışır. Məncə, vəziyyətin gərginliyini anlamaqla yanaşı. Biz həm Avropa, həm də dünyada razılaşdırılmış şəkildə qəti addımlar atmaqla vəziyyəti dəyişməyin mümkünlüyünü göstərməliyik.
Bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyir. Avropa Birliyinin rəhbərləri birliyə üzv olan ölkələrdə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün gələn həftə faiz dərəcələrini bir az da aşağı salmağı planlaşdırırlar. Bundan qabaqsa Avropanın aparıcı ölkələri, Britaniya, Fransa, Almaniya və digərləri öz maliyyə sistemlərini çökməkdən xilas eləmək üçün milyardlarla avro məbləğində yardımlar ayırıblar öz maliyyə sistemlərinə. Bütün bu addımlar 1990-cı illərin əvvəlindəki böhrandan bu yana Avropa Birliyinin üzləşdiyi ən ciddi iqtisadi problemlərdən xəbər verir. İstehlakçı etibarı oktyabrda olduğu kimi noyabrda da düşməkdə davam edir. Məsələn, Avropanın ən böyük avtomobil şirkəti olan Volkswagen müvəqqəti olaraq istehsalı dayandıracaq, çünki tələbat azalır. Təkcə keçən ay Volkswagen-ə Avropada olan tələbat təxminən 8% aşağı düşüb. Dünyanın 3-cü böyük zərgərlik məmulatı istehsalçısı Bulqari yüksək gəlir proqnozlarına düzəlişlər eləyib, çünki tələbat azalıb və 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra ən aşağı həddə düşüb. Avro axır aylarda kəskin şəkildə ucuzlaşıb. 1 avro bugün 1,28 dollar həddindən aşağı düşüb. Bəs qlobal maliyyə böhranı Amerikadan başladığı halda niyə Avropanın vahid valyutası qiymətdən düşsün? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, bunun səbəbi çox sadədir.
Dolların möhkəmlənməsi daha çox məhsəmin bu böhran illərinə, böhran dövrünə rəğmən Amerika iqtisadiyyatının bu böhrana daha dayanıqlı mövqeyi nümayiş elətdirilməsi və Amerika iqtisadiyyatının daha güclü olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən də əgər nəzərə alsaq ki, dollar bugün dünya puludur və deyək ki, həm neftin qiyməti, həm bir çox ölkələrin valyuta ehtiyatları dollarla saxlanılır. Bu halda dolların özünün möhkəmlənməsinə yalnız Amerika hökuməti deyil, həm də digər ölkələr maraq göstərirlər, maraqlı olmuş olurlar.
Azər Mehdiyev. İndi Avropa liderləri həm də Amerikada iqtisadiyyata edilən yardımları izləyirlər. Amerika Kongresində ölkənin 3 böyük avtomobil şirkətinə 25 milyard dollar ayırmaq planlarını müzakirə edirlər. Avropa liderləri bunu Amerikalıların öz şirkətlərinə subsidiya, yardım vermək cəhdi kimi qiymətləndirirlər və Fransa Prezidenti Sarkozy eləcə də Almaniya Kansleri Merkel deyiblər ki, Avropanın maşın istehsalçıları haqsız rəqabət qurbanı olmasın deyə onlara da yardım edilə bilər. Bu sahənin Avropa liderlərini çox narahat etməsinin səbəbini dəqiq anlatmaq üçün qeyd eləmək lazımdır ki, Avropadakı iş yerlərinin 10% birbaşa və dolayısıyla avtomobil sənayesi ilə bağlıdır.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədik. Verişimiz 1930-cu illərin Sovet radiosundan qalan bir arxiv yazısı ilə davam edir.
Hitlerət dinarot, şüstvom velikova gneva i glubakayşova vazmuşinya qlinit predatili rodini i tebuet uniçtajenia potlıq panditov.
Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Bu bir arxiv yazısıydı, 30-cu illərin Stalin repressiyalarının hələ başlandığı bir dövrdən qalmış. Çox şükür ki, indi Azərbaycanda imperiya vaxtına görə çox şey dəyişib. Daha ziyalıları yazılarına görə güllələmirlər, sürgün deləmirlər. Heç hakimiyyətə qarşı çıxan müxalif fikirləri, müxalifəti də. Uzaqbaşı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin elədiyi kimi şəhərin mərkəzindən bir BBT göndərilər, etiraz aksiyasından səslər uzaqdan gəlir. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti də artıq o vaxtların Baksoveti kimi deyil. Qərarlarını müstəqil parlamentin qəbul elədiyi Azərbaycan qanunlarına görə əsaslandırmağa məcburdur. Çünki əsaslandırmayanda müxalifət etiraz hüququndan istifadə edib məhkəməyə də müraciət edə bilər. Eləyib də. Amma bir şey var ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səmimiliyinə inanmayan müxalifət heç məhkəmənin ədalətinə də inanmır. Belə də bu müraciət nəyi dəyişdirə bilər ki? Həmkarım Babək Bəkir müxalifətin Səbail rayon məhkəməsinə müraciətinin perspektivlərindən danışır.
Səbail rayon məhkəməsi müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxır. Mərkəzə daxil olan Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Adlı deyir ki, şəhər rəhbərliyi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərini pozaraq kütləvi aksiyalara məhdudiyyətlər yaradır. Hələ prezident seçkilərindən əvvəl müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi əsasən şəhərin mərkəzində olmaqla bir neçə meydanda kütləvi aksiya keçirmək niyyəti ilə şəhər rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Ancaq meriyyə müxalifətə şəhərdən kənarı Bibi Heybət meydanını təklif etdiyindən həmin aksiyalar baş tutmamışdı. Arif Hacılı deyir ki, əgər yerli məhkəmə instansiyaları onların sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etməsə, bu iddialarını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər sürdürəcəklər.
Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili siyasətlə bağlı, sosial-iqtisadi siyasətlə bağlı, kadr siyasəti ilə bağlı, Qarabağ siyasəti ilə bağlı ciddi narazılıqlar mövcuddur və hakimiyyət ailələri bilir ki, əgər kütləvi aksiyaların keçirilməsi başlayacaqsa, bu narazılıqlar əyani sürətdə üzə çıxacaq və insanlar hakimiyyətə qarşı bir mübarizə aparmağa başlayacaq. Ona görə hər vasitə ilə kütləvi aksiyaların qarşısını almağa cəhd göstərir.
Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzindən başqa Müsavat Partiyası da ayrılıqda sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması ilə bağlı məhkəməyə şikayət verib. Bu iddia isə hələ ki bir neçə aşağı instansiya məhkəməsində təmin edilməyib. Artıq Ali Məhkəmə məhkəmənin qərarını gözlədiklərini deyən Arif Hacının sözlərinə görə, əgər yuxarı instansiya məhkəməsində də iddiaları rədd edilsə, onlar da ayrılıqda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üst tutacaqlar. Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, müxalifətin iddiası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna ziddir.
Bu qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub və buna görə də buna riayət etmək hər birimizin borcumuzdur.
Rəbiyyət xanım, ancaq bu müxalifətçilər bildirirlər ki, o qanunda bir mənalı şəkildə qeyd edilmir axı ki, aksiyalar ancaq şəhərin ucqarında ola bilər, mərkəzində icazə verilə bilməz.
Orada tam dəqiqliklə yazılıb ki, onlara həmin yerlərin siyasi təqdim olunur. Həmin yerlərin siyasının artıq təqdim olunması müvafiq icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli isə deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun icrası zamanı şəhər rəhbərliyinin rəyi fundamental azadlıqlara qarşı durmamalıdır. Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, müxalifət sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi üçün məhkəmələrə müraciət etməkdə çox gecikib. Bununla belə o hesab edir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu məsələ ilə bağlı çıxarılan müsbət qərarlar vəziyyəti dəyişə bilər.
Avropa Məhkəməsinin qərarında təkcə konkret şikayətə baxılmaqla kifayətlənmirlər. Eyni zamanda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi qərarın icrasına nəzarət edir. Eyni zamanda qanunvericiliyin və onun tətbiqi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsinə və yaxşılaşdırılmasına təsir göstərilir.
Hələ prezident seçkiləri ərəfəsində parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər elədi. Ancaq müstəqil ekspertlərin fikrincə bu düzəlişlər əsasən texniki xarakter daşıdığından sərbəst toplaşma azadlığı ətrafında mübahisələr aradan qalxmayıb. Bu vaxta qədər Azərbaycandan sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə şikayət göndərilib. Ancaq o şikayətlərin hələ ki heç birinə baxılmayıb. Belə şikayətlərdən birini də qeydiyyatı ləğv edilən müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi göndərmişdi.
Babək Bəkir, az öncə 30-cu illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda çox şeyin dəyişdiyindən danışdıq. İndi bir misal da çəkin, məsələn, o vaxt Sovet rejiminə qarşı istənilən sözləyən qəzeti, siyasi lideri, xarici ölkə başçılarını SSR-nin dünya proletariyatının düşməni adlandırdılarsa, belələrinin fikirlərini dilinə gətirənləri də xalq düşməni adı ilə güllələyirlərsə, indi belə deyil. Məsələn, dünyanın az qalıb bütün beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın insan haqlarına saygısızlıqda, demokratik olmamaqda, korrupsiyaya bulaşmaqda da iddiam edə bilər, amma bizim polisimiz, məmurumuz hətta bu təşkilatların rəhbərlərini Azərbaycana gələndə də güllələmirlər. Sadəcə Azərbaycan prezidentinin İtaliyada son müsahibəsində elədiyi kimi deyirlər ki, biz bunlara inanmırıq, fikir vermirik, çünki obyektiv deyillər. Əsassız qurama faktları uydurub reytinglər tərtib edirlər. Doğrudan mı Azərbaycanı bir vaxtlar hətta korrupsiya üzrə dünya liderləri arasında göstərən, İnsə sadəcə regionun lideri eləyən Transparency International kimi təşkilatlara inanmamaq üçün əsas var. Bu cür təşkilatların reytingləri, hesabatları necə tərtib olunur? Səadət Akif qızı araşdırıb.
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı tənqid edən beynəlxalq təşkilatları qeyri-obyektivlikdə suçlandırıb. İtaliyada səfərdə olarkən yerli Rai 2 telekanalına verdiyi müsahibəsində prezident jurnalistin Freedom House təşkilatına istinadən Azərbaycanda demokratiya inkişaf etmir deməsinə münasibət bildirib. İlham Əliyev deyib ki,
bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox, fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı siyahılarda öndə getməsi ilə bağlı suala da etiraz edib. O bildirib ki, belə qiymətləndirmələri subyektiv yanaşmaları olan beynəlxalq təşkilatlar aparır. İlham Əliyevin münasibəti.
Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil, Transparency International adlandırılan qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən hazırlanıb. Bilirsiniz, QYT-lər çoxdur. Bizim ölkədə QYT-ni 2 gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinglər açıqlanır, təəssürat və maraqlar əsasında ölkələr həmin reytingdə yer alır. Biz QYT-lərə böyük diqqət yetirdik. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli silahçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq asandır. Korrupsiya mühitində bu mümkün deyil. Beləliklə, QYT-lərin qiymətləndirmələri bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda iqtisadi-siyasi vəziyyəti qiymətləndirərkən hansı meyarlarla əsaslanırlar? doğrudan onların mövqeyi qeyri-obyektivliyə, subyektiv mülahizələrə əsaslanır. Transparency International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum tədqiqat aparmır. Sadəcə tədqiqat aparan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının rəylərini toplayıb, nəticə olaraq təqdim eləyir.
Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunub, onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektiv rədiyən danışmaq çox çətindir. Bizim mənbələrimizin arasında Freedom House, Dünya Bankı, Avropa Bankı və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatların məlumatlarından biz istifadə etdik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki, ölkədə bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu, müstəqil mediaya təzyiqlər yarandığı bir vaxtda Freedom House kimi təşkilatlar vəziyyətə laqeyd yanaşa bilməzlər.
Əgər Azərbaycanda bugün 4 jurnalist hələ də həbsdədirsə və Azərbaycanda heç bir müstəqil elektron kütlə informasiyası vasitəsi yoxdursa və olan qopanları da bağlamaq fikrindədirlərsə, Freedom House buna nə deməlidir? Təbii ki, bunu tənqid eləməlidir. Və Freedom House-da da yeri gəlmişəm, onun idarə heyətində çox nüfuzlu adamlar toplaşdı. Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi əvvəlcə bu Freedom House-un idarə heyətinin tərkibindən tanış olsaydı, yaxşı olardı.
Ərastun Oruçlunun fikrincə, dövlət başçısı Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğu, korrupsiyanın mövcudluğu kimi tənqidi fikirlərə etiraz edəndə daha tutarlı səbəblər göstərməlidir.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan prezidenti Transparency International kimi təşkilatların hesabatlarına inanmırıq demişdi. Bəs Azərbaycanda yaşayan adi vətəndaş necə inanırmı? Məsələn, Azərbaycan korrupsiya üzrə regionun lideridir deyən beynəlxalq təşkilatlara. Həmkarım bunu da öyrənib Bakı sakinləri ilə soruqsunda.
Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycan korrupsiya üzrə regionda liderdir. Siz buna inanırsınız?
İnanıram ürəkdən.
Nəyə görə?
Məsələn, Kürdistanda olmuşam, Ermənistanla da bağlı eşitmişəm. Bilirəm, hər kəsində vəziyyət gərgin, amma bizim qədər deyil.
Gündəlik həyatımda hər bir addımda korrupsiya ilə rastlaşıram. Yəni, ondan da bilinir ki, yəni korrupsiya var bizdə. Ona qarşı da heç kim çıxmır. Yəni, dövlət özü korrupsiyanı yaradan bir sistemlərdən biridir.
Hansı sahələrdə hesab edir?
Yəni, hər bir sahədə demək olar.
Beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycan regionda korrupsiyaya görə liderdir. Siz necə fikirləşirsiniz? İnanırsınızmı buna?
Oy, 100%.
Nəyə görə hesab edirsiniz ki, ölkədə korrupsiya?
Gündəli görürəm, gələ-gələ də görürəm, avtobusda da görürəm, kişidə də görürəm, televizorda da görürəm.
Nə, korrupsiyanı?
Hə, korrupsiyanı. 100% ömür bu, olub olacaq da. Qozveriş qəbir də düzəltmir.
İnanıram.
Nəyə görə inanırsınız? Yəni, hansı faktlar, belə deyək, faktlarınız mı var? Görmüşsünüz mü, üzləşmişsiniz mi?
Üzləşmişim.
Beynəlxalq təşkilat deyirsə, mən inanıram 200%. Var ki, deyir də, özündən deməyir ki. Var deyir. Olmayan deyir, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Bəli. Atalar misalıdır. O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Özə lider, onu düz deyirlər, lideriyik. Birinci yerdə gəyirik.
Səadət Akif qızının sorusunu dinlədiniz. Və salam, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün verişi mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki, akupat, yok, hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgın bir beyazdım, kırgın bir kırgın var.
Eski Yerlabat'ta ne geldi?
Yerlabat'ta da tanklar gelir. Kazmembet'ten çıkıp her indi üstümüze hutuma gezeceler. Silahımız yoktur bey, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurtuluş onları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok matbuat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırılıyor.